mahareta ambara-pahafaty hoy ny tompo dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Evanjely masina no soratany masindalioka toko faharoapolo andiny fa fito ambyroapolo ka hatramin'ny fa valo ambytelopolo.
Tamin'izany andro izany nanatona koa ny sasany tamin'ny sadosianina izay mandany fitsanganany maty ka nanontany an'i Jesosy hoe orom-pampianatro, i Moizy namela lanao antsika hoe raha misy lehilahy ka maty momba dia oka ny ralahy ny apakatra ny vadiny mba hiteraka melo maso ny ralahiny, koa nisy olona fito amin'ny rahalahy ary nanambady ny zokony ka maty momba, dia nanambady ndra vehivavy faharoa fa maty momba koa. Nanaraka izany dia nanambady azy ireny fahatelo ary nanao to zany avokoa izy fito amin'ny rahalahy fa maty momba daholo. Farany dia maty koa raha vehivavy, koa vadiny izy raha vehivavy raha mbian'ny fitsanganany maty, efa samy nanambady azy avokoa izy fito lahy. Dia hoy Jesosy taminy, ny zanak' izao fiainana izao no mampakabady sy avoaka pakarina, fa izay efa hita homendrika azo ny fiainana ho avy sy ny fitsanganana avy amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka pakarina, ary tsy mety maty intsony izy fa tahaka ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanaka ny fitsanganako velona avy any amin'ny maty. Ary raha no hoe hitsangana ny maty dia zavatra efa nambarany Moizy teo amin'ilay nylazany ny voaroa izany, fa tamin'io izy dia niantso ny tompo hoe Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Izahaka ary Andriamanitra Jakoba, koa velona eo anatrehna izy rehetra ireo satria tsy mba Andriamanitra ny maty izy fa ny velona. Izany ary ny teniny tompo.
Derany ho anao ry Kristy.
Mititra amin'ny herinandro faharoa ampitelopolo tsotra mandavataona amin'ny taona dia isika izao, azo lazaina fa efa mamaraparana ny taona litorjika, ary osantsika amin'izany ny loha hevitra hoe hitsangako velona ny maty. Mahagaga ihany reto sadosianina reto fa amin'ity sombiny evanjely ity izao a dia zavatra laviny nefa angatahany fanazavana mba hoentiny amandrihana an'i Jesosy. Mpijoko voajoko anefa izy ireo amin'izany ka ny alamaina, kanefa kosa nentin'i Jesosy nampianatra momba an'Andriamanitra izany fanontaniana izany, koa aza maka fanahin'Andriamanitra ary olombelona ve moa hiady amin'Andriamanitra tsy alamaina ohatr'izany? Fa eo fiainantsika koa misy ny tohan'izany, efa misy zavatra ao andohana eo kanefa mody manontany ihany izy, ka tsy mivalim-panontaniana ny tena tadiavina fa tao entiny mamandripandrika fotsiny ihany. Amin'izany tsy lahitraka izy koa mihitsy izy, tsy mety atoro fa ny azy ihany. Velam-pandrika izany, movatsy sadosianina amin'ny endriny vaovao, tsy toy ny mpampianatra izay fitite azony valiny marina amin'ny mpianany matomanontany, fa tsy ny mifamadika amin'izany hoe tsy fahalalàna toy ny an'ny mpianatra manontany ny mpampianany, koa aza manatsafa tompakafo ary. Manarak'izany aza mialokaloka ambany lalàna fotsiny toy ny voalaza eto hoe i Moizy nanome lalànao antsika, fa mety iza mandray sy mihainy hafa, aza mikiombona ambany lalàna fa misy kafa amin'ny hafa, ao koa tsy ny eo andoha ihany no tiana ny rena ny hafa hanaiky ny antena, fa mahaiza mandray ny hafa. Marina fa natao fefy sy hoan'ny arifanina ny lalàna fa tsy reny ray akory no ibaiko fiangejy, natao anafaka izy fa tsy nandevo, aoka koa tsy ny lalàna no anaritsaronana ny ratsy sy ny tsy mety atao, aoka tsy ho ampiasaina hampametimety ny tena na ny olona ombatsika ny lalàna fa ho araka ny tena izy tokoa ka hanamboniana ny aina sy ny soiombonana aloha. Tsy ho bakio ny kolokolokoa ane ny marina fa manimba sady loza mitatao zany, fa rehefa marina dia marina ary rehefa diso dia diso. Dia izay no voka tsarovo mandrakariva fa samy mbola andalo eo anatrehan'ilay fitsarana marina isika, ilay fitsarana tsy miangatra. Zanaky ny fitsanganako velona isika sady manaridian'ilay nitsangako velona dia Kristy izany, koka ny teny no arahana ary izay nitoro lalanao antsika, izy no ka ho arahantsika. ny fahamboniana nanandratana antsika tamin'ny batema ndray isika aza fitetaka ny tany Jesosy. Mazava lazainy Jesosy eto, ny zanak'izao fiainana izao no mampakabady izay voakapakariny, fa izay efa hita homendrika azo ny fiainana ho avy sy ny fitsanganana avy any amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na voakapakariny, ary tsy mety maty intsony izy fa tahaka ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanaka ny fitsanganako ho velo. Satria tsy mba Andriamanitra ny maty izy fa ny velo, sady Andriamanitra velo raha teo. Farany, aza ravana amin'ny fisainana ranofony any fanahy. Mazava ny vavaka nampianarin'izy Tompo hoe ny tia-tany tahaka ny any an-danitra, fa tsy sanatria ny fanohitra amin'izany ka lasa hoe ny any an-danitra ho tahaka ny tia-tany, dia ho loza tsisy any izany, tsisy filany nofo ibaiko intsony amin'izany. Ambrio mandrakariva ary ny fanahy.
Vavaka fanantenana, Andriamanitra, izao miankina amin'ny teninao sy amin'ny soa nataon'i Jesosy Kristy ka manantena ny fitahinao ety an-tany sy ny fafinaretana any an-danitra aho raha manaraka ny didinao.